Volby 2024.
Hezký podvečer, je čtvrtek 19. září, 6 hodin a 7 minut. Mé jméno je Filip Černý a právě začíná poslední ze čtyř předvoledních debat Českého rozhlasu České Budějovice. Její účastníky vybral los a to znamená, že dnes ve studiu zasedli tři lídři kandidátek v krajských volbách. Když to vemu podle pořadí, jak sedíme kolem stolu, tak kandidátku hnutí ANO 2011 vede poslanec Roman Kubíček. Dobrý den.
Dobrý podvečer.
Bohumil Komínek, místostarosta Jindřichova Hradce, je jedničkou kandidátky hnutí Jihočeská veřejnost. I vám dobrý den.
Dobrý podvečer.
A do třetice Milan Šírek, jednatel společnosti, stojí v čele kandidátky přísahy občanského hnutí. I vás vítám ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
A já ještě pro úplnost doplním, že dnešní diskuse se mělo zúčastnit i zástupce kandidátky s názvem Lepší život pro lidi, ten se ale rozhodl nepřijít. Úplně na začátek, než se pustíme do debaty nad jihočeskými tématy, tak tu ale máme čas, který bude patřit jen vám. Totiž každý z vás tří teď bude mít minutu na to, aby představil sebe, program, kandidátku, prostě řekl to, co sám uzná za vhodné. Tak to vezmeme podle vylosovaného pořadí. Začneme Bohumilem Komínkem z hnutí Jihočeská veřejnost. Takže teď máte tu minutu.
Děkuji za slovo. Jihočeská veřejnost se uchází o hlasy jako nový subjekt, který v tuto chvíli byl uskupen z lidí, kteří jsou výborní odborníci z hlediska samosprávy. Samozřejmě jsme tam máme i lidi, kteří by v tuto chvíli chtěli promlouvat do jiných oblastí, o kterých určitě dneska ještě budeme mluvit. Pokud ve volbách podpoříte Jihočeskou veřejnost, budeme mít i možnost některé věci na kraji ovlivňovat. Věřím tomu, že naše zkušenosti budeme moci v rámci celých těch procesů krajských uplatňovat i na těch menších obcích a budeme ty menší obce podporovat. Proto ta Jihočeská veřejnost vznikala a budeme se snažit, aby nejenom ty větší města, ale i ty menší města nějaký hlas v tuto chvíli zastupitelstvu měli. Musíme také zhodnotit i to, jestliže v tuto chvíli jste spokojení, jak to fungovalo nebo nejste, bude za vás záležet, jestli ty naše hlasy budou mít význam. A když nás podpoříte, věřím tomu, že ty sliby, které jsme dávali předvolební kampani, budou pro nás všechny dobré a budeme tam moc vás zastupit.
Tak los na druhé místo přišknul poslanci Romanu Kubíčkovi, který vede jeho českou kandidátku hnutí ANO 2011, takže následující minuta je vaše.
Tak, dobrý večer. Je mi ctí vést kandidátku hnutí ANO 2011, která je složená ze starostů, odborníků, zaměřujících se na problematiku municipalit. Kandidátka je složená z kandidátů rozložených po celém Jihočeském kraji a já představuji to propojení na tu vládu. Jihočeském kraji se udělalo hodně dobrého, nicméně stále je to kraj, který postrádá vyřešení dopravní obslužnosti, má problémy s odbornými lékaři, současně také je to kraj s patým nejnižším průměrným platem. My se budeme snažit podporovat veškeré dobré projekty a nastartovat další projekty, tak aby se Jihočechům dobře žilo. Když přijete k volbám, dáte náš můj hlas, svůj hlas, budeme velmi rádi a my jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo to myslí pro jižní Čechy dobře.
Tak a třetí minuta už bude patřit Milanu Šírkovi z přísahy z občanského hnutí.
Vážení posluchači Jihočeského rozhlasu, vážení spoluobčané Jihočeského kraje, přísaha vám v Jihočeském kraji předkládá velmi pozitivní a ucelený volební program, zejména v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociální péče a bezpečnosti občanů. My jsme v zastupitelstvu rozhodnuti vynaložit veškeré úsilí, které bude směřovat k naplnění těchto našich programových cílů. Proto vás chci poprosit, přijďte k volbám, dejte nám svůj hlas a svoji podporu a my přísaha vás v Jihočeském kraji nezradíme.
Volby 2024.
Tak jak už jsem avizoval, teď u kulatého stolu probereme konkrétně několik jihočeských témat. To první téma se nazývá situace a stavební perspektivy v dopravě. Tak když se podívám na oficiální webové stránky Jihočeského kraje, tak můžu vidět, že po celém kraji je celá řada silničních dopravních staveb při nejmenším fázi přípravy realizace. U některých je dokonce třeba uvedeno, že jsou dokončeny. Někdy se ale při výstavbě silnic a obchvatů narazí na nečekané komplikace. Typickým příkladem je stavba silničního obchvatu Nové Bystřice na Jindřichohradecku, kde je investorem kraj. Po veřejném projednání obchvatu, na který se názory lišily, se město Nová Bystřice rozhodlo vypsat mezi místními o něm referendum. Kraj tedy pozdržel přípravu, referendum proběhlo, lidé většinově schválili, že obchvat chtějí, jenže potom soud vynesl verdikt, že v referendu, abych to ocitoval správně, formulace položené otázky neodpovídá zákonnému požadavku jednoznačnosti. Tedy vlastně výsledky toho referenda smetl s tím, že není jasné, o jaké variantě obchvatu se vlastně hlasovalo. Tak co s tím šlo by vlastně na té krajské úrovni potom postupovat nějak lépe? Začneme Bohumilem Komínkem z jihočeské veřejnosti. Vy jste z nedalekého Jindřichova Hradce.
Děkuji za slovo. Samozřejmě ano, tato záležitost, která tam v tuto chvíli probíhá, je jedaná tím, že Jihočeský kraj samozřejmě už tento obchvat projednává hrozně dlouho. Já ještě v době, kdy jsem byl i v dopravním výboru, jsme o tom diskutovali. Tím, že to je dlouho, tak samozřejmě ta osazenstvo a to obyvatelstvo se částečně mění. Tenkrát nebylo úplně jasné, kudy to povede, ale byla potřeba toho obchvatu, protože ta situace z toho Rakouska byla neúnosná. To, co se tam stalo, tak já to beru tak, že jak to bývá, nemusí to být ani v dopravě, může to být i v jiných oblastech, ať se dneska bavíme v Jihočeském kraji i o třeba o větrných elektrárnách, kdy jako ty obce jednou to chtějí, jednou to nechtějí, to znamená, takhle to funguje. Věřím tomu, že ty obyvatelé vyslovili nějakým způsobem, co chtějí a co nechtějí. To, že to bylo špatně připravené, tak samozřejmě je to nějaká spolupráce obce, spolupráce s krajem, kdy je to nutno nadefinovat tak, aby opravdu to referendum mělo tu váhu a bylo možné to referendum vzít. Takže za mě osobně si myslím, že to bude mít ještě vývoj. Asi není to nějaká záležitost, která by nás teď v tuhle chvíli úplně měla jako trápit. Je to jenom o tom se podívat na krajském úřadě a na městě, jakým způsobem se z této situace vymanit a ty občany, kteří hlasovali, že to tam chtějí, tak nějakým způsobem podpořit.
Říká Bohumil Komínek z Jihočeské veřejnosti. Roman Kubíček z Hnutí ANO 2011, vy jste v té vaší volné minutě řekl, v kraji se i hodně udělalo, nicméně právě co se týče dopravní infrastruktury, nešlo by toho udělat více? Je to všechno optimálně nastaveno?
Tak nikdy to v dopravní situaci nebude optimálně nastaveno, ale když se vrátíme ještě k té Nové Bystřici, tam zavládnul takzvaný NIMBY efekt, ne na mém dvorku, je to normální. Je to záležitost, že všichni chtějí obchvat. Tam to není o tom, že ho nechtějí, ale otázka je, kudy obchvat povede. To je ten velký problém. A když se plánoval ten obchvat, tak tam bylo území, kde nebyly rodinné domy. Dneska už tam stojí. Ty noví příchozí už zase nechtějí ten obchvat tudy. Takže oni všichni touží po tom obchvatu a nějak fungují. A teď je to ta otázka, jak moc vstupovat do toho rozhodovacího procesu té obce. To je ta obec má nějaké právo do toho hovořit. A vždycky by se dalo říct něco ve veřejném významu, ale je obchvat úplně ve veřejném významu se nedá říct, kdyby to byla, dejme tomu, přehrada, kdyby to bylo jaderná elektrárna, tak by se to dalo nazvat. Tady je to velice těžké, no a pochopitelně jde dělat víc věcí, ale když se podíváte vlastně na ten proces stavebního řízení, na ten povolovací proces, který probíhá, to je ta největší brzda. To je ta největší brzda, s kterou je potřeba něco dělat. No a teď nám digitalizace stavebního řízení teda úplně nepomáhá. Myslím si, že to může být i pro kraj v budoucnosti nějaký problém.
Říká Roman Kubíček z Hnutí ANO. Milan Šírek zde reprezentuje Přísahu. Když se právě tedy podíváte na ty problémy, které se občas objevují právě při výstavbě silniční infrastruktury, lze to ovšem vůbec z krajské úrovně nějak efektivně urychlit?
No, já si myslím, že ten problém, jak tady je naznačen, tak už začíná někde u územního plánu těch jednotlivých obcí, ve kterých mají takovéto stavby být. Je otázkou, zda ta stavba jde intravilánem obce nebo extravilánem, ale určitě, pokud se dotýká města, tak by měl být v územním plánu jasně definovaný tento obchvat. A jestliže tam je definovaný, tak by se tam neměla povolovat žádná další výstavba, protože to potom nese ty problémy následné, které tady můžeme sledovat. A je to zase otázka systému a provádění toho stavebního řízení, ve kterém jsou velké problémy. A není to jenom ta digitalizace, ale je to právě otázka územního plánování a potom řízení stavebního. Tam je bohužel problém v tom, že se nepodařilo vrátit zpátky státní správu ve výstavbě pod řízení státu, tak jak to bylo v minulosti, protože tady je zásadní problém a zásadní střet zájmů mezi samosprávou a státní správou. A pokud se tohleto nevyřeší, tak ty problémy budou pokračovat dál. Co se týká referenda, tak tam samozřejmě je otázka, jakým způsobem se to referendum postaví. Tady je slyšet, že narazilo na interpretaci té otázky. Já jsem ale přesvědčen o tom, že pokud by ta výstavba takovýchto děl probíhala správným způsobem, tak by mnohdy ta referenda ani nebyla nezbytná.
Ostatní máte stejný názor na referendum. Není nezbytně nutné při výstavbě infrastruktury, Bohumil Komínek, jeho česká veřejnost?
Tak určitě není nezbytně nutné, jak to i padalo, jestliže to je připravené dobře i tou samosprávou, státní správou, tak samozřejmě potom ty občané jsou o tom informováni. Teď je jenom otázka, jak jsem řekl na začátku, jak to dlouho trvá, prostě opravdu to období, kdy, a jak to i padlo, tak se tam potom ta výstavba za těch dalších 10 let prostě nějakým způsobem udělala. Neznamená to, že ta výstavba by byla eventuálně v zruce, když to máme, tak ona je v okolí. To znamená, samozřejmě není to jenom přímo jakoby definovaný, určitě to tam nedocházelo k tomu, že by stavěli tam, kde ten obchvat má být. Ale je to ve okolí a ty obyvatelé, kteří si postavili kousíček od toho obchvatu, řekněme, tak v tu chvíli samozřejmě s tím nesouhlasí a jsou to ty mladí lidé, kteří jsou hodně slyšet. Takže jak to tady padalo, je to jenom věc právě urychlení těchto procesů a já si myslím, že teď už po těch 10 letech víme, že i jsme schopní, i stát je schopen vyvlastňovat, to znamená, že v tuhle chvíli, pokud je to ve veřejném zájmu, tak já věřím, že i do budoucna bychom to mohli ty procesy o něco zrychlit, protože v tuhle chvíli je to i důležité pro to, abychom se v Jižních Čechách nějakým rozvíjeli.
Referendum ano, ne, Roman Kubíček?
To je hrozně obtížná otázka, protože vlastně to zastupitelstvo se dostalo pod určitý tlak obyvatel a ty obyvatel na ní dostatečně tlačili, že to v referendum vypsali, protože kdyby to nebylo takhle dramatické, tak to referendum nikdo nevypíše. A teď je ta otázka, jaká byla komunikace před tím referendem? To my neznáme, nejsme zastupitelé té obce. Dá se spousta věcí vykomunikovat. Někdy narazíte na velké barikády, někdy se ty barikády dají odstranit, dá se s těma lidma domluvit, co by si za to přáli a tak dále. Já jsem byl účastníkem tady procesu při přípravě ZEVA a ta komunikace je naprosto nezbytná pro to, aby vůbec občané pochopili, co se od nich chce a co jim to přinese do budoucnosti.
Milan Čírek, přísaha.
Já bych tomu doplnil ještě další věc. Pokud by obec měla jasně definován ten územní plán, tak pokud přijde stavebník a vyjádří zájem o to stavět někde, tak ten, ta obec nebo stavební úřad místně příslušný mu musí samozřejmě sdělit, tady je v územním plánu komunikace, tady je obchvat a vy se rozhodněte, zda tam chcete stavět nebo ne.
Krátká reakce Romana Kubička. Ano.
Já jenom dám takový příklad, je to dálnice D3 přes střední Čechy. Tam vznikly tyhle spolky, kde bylo přesně definováno, kudy bude dálnice a přesto dokázali vytvořit obrovský tlak na to, aby to nebylo, takže tak jednoduchá věc to není.
Tak, ale opustíme teď už silniční infrastrukturu a je tu další téma krajské debaty.
Volby 2024.
Dalším tématem, o kterém bude řeč, je kvalita životního prostředí, čistota vody a ovzduší. A já jsem si teď vybral takový krátký přehled tiskových zpráv krajské hygienické stanice. V létě 2022 přišla tato zpráva nadepsaná. Kvalita vody se od minulého týdne nezměnila na Orlíku a v rekreačních rybnících vadí hlavně sinice a chlorofil A. O rok později, léto 2023, výsledky mimořádného měření kvality koupací vody potvrdily špatnou kvalitu vody u Podolska na Orlíku, kde platí zákaz koupání, sinice se rozšířily i v rekreačním rybníku Hejtman a ve druhé sledované lokalitě na Orlíku na Radavě. A titulek do třetice z letošního léta, kvalita vody v jižních Čechách se zhoršila, koupání může představovat zdravotní riziko. Prostě když to shrnu, tak máme setrvalý problém s kvalitou vody v letním období v nádržích, ať už v přehradních nebo v rybnících. Co byste udělali na krajské úrovni, aby se něco s tímto problémem stalo? Začneme Milan Šírek, Přísaha.
Tak rozvoj sinic je především dán kvalitou vody v těch vodních plochách nebo v těch nádržích. A tady si myslím, že je důležité, jakým způsobem, jaká voda do těch toků přichází a do těch nádrží, protože pokud je tam vyšší biologické zatížení, tak ty sinice potom mají podmínky pro růst. Druhá věc je teplota, která to podporuje. Měli jsme tady celou řadu let, kdy jsme měli dlouhá horká období bez dešťů. A to samozřejmě tím, jak se voda ohřeje v těch nádržích, tak se podporuje růst a rozvoj sinic a řas. Takže jsou to věci, které můžeme svým způsobem ovlivnit a některé nemůžeme. To, co můžeme ovlivnit a to, co by se asi z kraje dalo ovlivnit, tak je systém čistíren odpadních vod, které jsou na těch přítocích, na těch tocích, a je to otázkou, zda tyto záležitosti jsou dotaženy do správného konce a zda ty toky, které napájí jednotlivé rybníky nebo ty nádrže, jsou dostatečně chráněny před splaškovými a odpadními vodami.
Bohumil Komínek, jeho česká veřejnost.
Už to tady padlo, za mě určitě to, že se kvalita vody v rybnících, některých rybnících zhoršuje, je dano dlouhodobou záležitostí, zátěžem právě z těch našich jako čistíren odpadních vod. Za mě určitě si myslím, že Jihočeský kraj i to má zmapováno i z povodí Vltavy, ví nějakým způsobem, kde ty hlavní zdroje toho znečištění začínají být. Jedna z věcí jsou opravdu třeba, já můžu říct i za nás, naše čistíren odpadních vod je prakticky dneska v rekonstrukci. Jsou to velké peníze, na které ty nejenom okresní města, ale ty malé města nemají, na ty malé obce. My třeba jako v rámci místních částí to děláme a teď jsme dneska zrovna vysoutěžili nějakou další možnost, ale prostě pro malou obec nějakých 70-50 milionů dát do této záležitosti není úplně jednoduché. Já si myslím, že Jihočeský kraj toto ovlivnit může. Na pomoci tomu můžou určitý dotace, které by se vytvořily pro ty menší obce. Jsou tady Český vodárenský svaz a je tady i třeba SMO Bukovská voda, který nějakým způsobem napomáhají. Už jako v minulosti jsme změnili, že to není na rozvoj jenom vodovodní řadu, ale že to je i na odpady. Takže my jsme tím začali tím malým obcím i takhle neuměle v úvozovkách pomáhat, ale je to hrozně málo peněz. Ty obce si to nemůžou dovolit a nemají to cash flow takový, aby tyhle čistírny, domácí čistírny dokázaly jako podporovat. Takže si myslím si, že Jihočeský kraj do budoucna bude ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí i možná s ministerstvem zemědělství, kde ty dotace na to můžou být. Takže Jihočeský kraj by měl vytvořit nějaké dotační tituly, aby ty menší obce na to dokázaly dosáhnout a aby hlavně ta ekonomika potom nebyla pro ně zatěžující tak, že by do toho ani nechtěli, protože ten vodné stočné pro ně by bylo potom nepřijatelné. A oni jsou taky závislí na tom, aby někteří obyvatelé neodcházeli jenom do měst a potřebují ty obyvatele na to, aby mohli žít.
Já si ale říkám, jestli je to jenom problém čistíren odpadních vod, Roman Kubíček. Hnutí, ano.
Tak není. A já musím pochválit vedení povodí Vltavy, protože on tento systém mají velmi dobře zmapován a rybářský svaz též, oni ví o těch rybníkách a o těch problémech, kde se to tvoří. Ona opravdu, ta první věc je o tom, co se dostane do té vody, a ta druhá je ta nepříznivá teplota v létě. Ta prostě maximalizuje a exponenciálně rostou ty sinice. Ano, je to problémem celé republiky, nejenom zde, ale v každém případě není to problém jenom těch čistíren odpadních vod, ale i toho, co stéká do té vody a jakým způsobem neprší v té krajině, nečistí se ta krajina. každém případě existuje spousta programů a pamatuju si, že Ministerstvo životního prostředí kdysi a Falbrechtice nad Vltavou jsou krásným příkladem, vlastně udělalo soukromé čistírny odpadních vod, které jsou řízeny z centra. Bylo to podpořeno nějakou dotací a tohle jsou ty malé kroky, které mohou fungovat a podpora kraje, který má nějaký dotační program a bude se snažit ty čistírny dělat, je určitě výborný, ale ta spolupráce stát, kraj, obce musí být.
Tady zazněly tady, asi jestli to můžu tak shrnout, a teď mě pak opravte, jestli jsem to shrnul správně, nápad od vás tří, že by stálo za to tedy nějaký udělat dotační krajský program v této oblasti. Milan Šírek, přísaha?
Tak určitě krajský dotační program v této oblasti by byl potřebný, účinný, ale dostáváme se zpátky k určitému problému našich obcí a to je veliká roztříštěnost a množství malých obcí. Tady si myslím, že by tomu pomohlo to, co už se diskutuje nějakou dobu, vytváření určitých sdružení obcí, které by potom si mohly vytvořit lepší podmínky pro budování takovýchto akcí, měly by lepší technické zázemí, lepší odborné zázemí, lepší i finanční zázemí a tohle to by měla být cesta, jak na pomoci i v těch případech, kdy ty malé obce, jak už tady bylo zmíněno, nemají ani finanční, ani technické zázemí, ani odborné zázemí takovéto projekty řešit. Takže to by byla jedna z cest, jak tomu pomoci. Samozřejmě ten dotační program, ať je z úrovně kraje, nebo ať je z úrovně vládní, ministerstva životního prostředí nebo dalších, tak určitě tomu mohou prospět.
Říká Milan Čírek z přísahy, Roman Kubíček, ano. To mé shrnutí bylo správné?
Bylo, ale oni už ty programy existují. Ono je to spíš otázka, jak to uchopit. Jo. Já ty svazky obcí jako asi tomu nebráním, ale měla by to být nějaká evoluce, ne revoluce. Ty obce se musí dohodnout a záleží na kterých projektech. Na některých to stojí za to pokračovat společně, na některých ne. Pochopitelně je to určitá cesta, ale je to opravdu velký tlak na Ministerstvo životního prostředí a na Ministerstvo zemědělství, aby začali vypisovat tyto dotace s tím, že ten kraj může pomoct, ale nemůže to být ten, který přinese ty peníze, protože těch problémů, který kraj musí řešit, je strašně moc.
Bohumil Komínek z jeho české veřejnosti přikyvuje.
Já přikyvuju, ano, kraj by měl být mediátorem toho, protože je to na těch obcích, jak oni ty zastupitelé se rozhodnou, jak ta obec by se měla rozvíjet.
Volby 2024.
Třetím tématem dnešní debaty je zdravotní péče a její dostupnost. Tak Jihočeský kraj spustil dotační program, aby nalákal do našeho regionu lékaře od zubařů přes pediatry až po praktické lékaře. A láká je dotacemi. Maximální výše krajské dotace činí 1,5 milionu korun, přičemž 600 tisíc korun z toho je takzvaný motivační bonus a 900 tisíc je příspěvek na úhradu nákladů spojených s bydlením. Tak to je ten maximální počet. Když jsem se díval, většinou se vyplácí, někdo ale dostal třeba 1,2 milionu korun, někdo jenom něco málo přes milion. Nicméně ta otázka zní, pokud byste se dostali do vedení kraje, tak pokračovali byste v tomto dotačním programu? Začneme Bohumil Komínek, jeho česká veřejnost.
Děkuji. V tuhle chvíli určitě ano, pokračujeme. Já si osobně myslím, že to není jenom na krajský záležitost. Je to věc i jako hlavně i u okresních měst, i podporu vlastně toho regionu, těch ORPčkách. Za sebe musím říci, že my samozřejmě máme krajskou nemocnici u nás, to, že toto podporujeme, to krajské řešení, ale vedle toho i město má svoje dotační tituly na tyhle záležitosti, třeba my vypisujeme, my nemáme takovou výši, že se nemůžeme dovolit takový finanční prostředky. Ale máme tam třeba 500 000. To znamená, věříme tomu, že tohle má význam a musím říci, že za minimálně 2 roky se nám to povedlo minimálně 3-4 doktory dostat do toho našeho regionu. Ať jsou to zubaři, ať jsou to další nějaký, nemusí to být vyloženě lidé do krajských nemocnic. Osobně si myslím, že právě tady to a funguje to dneska, musím říci, mezi krajským úřadem a v tuhle chvíli krajskýma nemocnicema a kde jsou v těch našich okresních městech, kdy opravdu ty obce se snaží vypomáhat. vy jste tady říkal nějaký na bydlení, ale my třeba osobně v naší, jako v našem městě děláme to, že i poskytujeme bydlení za minimálně jako za služební byt, který máme možnosti jako nemocnici pomoci. Takže já si myslím, že pokud bude fungovat jak krajské dotační tituly, tak eventuálně tituly, které budou moci vypisovat jednotlivé obce, tak si myslím, že to bude fungovat a ta součinnost tady by měla být.
Milan Šírek z Přísahy souhlasí?
Já souhlasím samozřejmě s touto formou podpory pro lékaře. Myslím, že ten hlavní problém je v té primární péči ambulancích praktických lékařů nebo ambulantních specialistů mimo města nebo mimo okresní města. Tady ale je nutno říct, že ta finanční podpora není úplně všechno. Já jsem se přednedávnem seznámil s průzkumem, který si mezi sebou udělali členové sdružení mladých praktických lékařů a tam jim vyšlo, že to, co preferují nejvíce, pokud by měli odejít někam na venkov, tak je kvalitní pracovní uplatnění pro partnera. Na druhém místě je nabídka kvalitní školy pro děti a kvalitního mateřských škol a škol a mimoškolního uplatnění pro děti. A teprve na třetím místě uvedli tuto podporu jak nějakou motivační nebo třeba podporu ve formě vybavení ordinace třeba pro zubního lékaře, které jsou nákladné. Takže je potřeba vzít v úvahu celou řadu faktorů, které to ovlivňují. Některé kraje zkouší i třeba určitá stipendia pro studenty lékařských fakult, kteří jsou z toho jejich kraje, tím způsobem, aby se s nimi nějakým způsobem dohodli na určitém setrvání následně po absolvování školy vysoké lékařské fakulty, což může samozřejmě tomu kraji pomoct a řekněme si prakticky, pokud si někdo založí praxi třeba v nějakém menším městě, tak po nějakých 5, 7, 10 letech pravděpodobně asi z větší části nebude chtít odcházet někam do města, protože už tam bude prostě usazen, bude tam mít svoji klientelu, bude tam mít jaksi stabilizovanou rodinu. Takže si myslím, že toto je taky jedna z forem, které by tomu mohly pomoct.
Říká Milan Šírek z Přísahy, Roman Kubíček z Hnutí ANO 2011. Tenhle typ podpory, on je...
Já tento typ podpory nezatracuji. To je jednoznačně dáno, že v současné chvíli ten kraj nemůže dělat nic jiného. Nicméně, je to kanibalismus, takhle si to nazvěme. Nebude-li dostatek lékařů v celé České republice, tak jednotlivé kraje se budou předbíhat v těch nabídkách, kde to skončí. To nemá konec. Ten problém je v tom, že ty odborní lékaři, ty praktici a tak dále, to nejsou lékaři, kteří vystudují za 6 let a hned nastoupí do těch praxí. Oni potřebují několik let praxe v nemocnici, zkušenosti, které nabídou, takže můžeme říkat za 10 let. Když teď se udělal program pro zvýšení počtu zubních lékařů a v Ostravské vysoká škola vlastně bude chrlit ty zubaře a tak dále, tak oni přijdou za 5 let, protože teď studují, nějakým způsobem fungují, pak vyjdou, 2 roky musí dělat někde pod vedením, pak budou nějaký volný. Takže když teď budeme nějakým způsobem říkat, že budeme mít dostatek těch lékařů, tak můžeme to očekávat za těch 10 let. Těm krajům nic jiného nezbývá, než dělat tyto motivační programy a nějakým způsobem fungovat. Já rozumím i těm stipendium, to je všecko v pořádku, ale zase řekněme si na druhou stranu, budete-li mít stipendium, které vám dají za vysokou školu, tak vás můžou motivovat tím stipendiem a návratem té částky. Když si vás chytne německá strana, tak vás tu finanční částku snadno za vás zaplatí, není to problém. Takže ta motivace je dobré místo pro žití, dobré podmínky pro rodiny, dobré podmínky pro vyžití těch lidí a zvýšení, a to je tlak na stát, jak vždycky říkám já, zvýšení počtu těch odborníků, které potřebujeme v té lékařské péči.
Pánové, třetím tématem náš kulatý stůl naplnil svůj časový limit. Já vám mockrát děkuji za vaši účast, za to, že jste přišli k nám do studia, tedy děkuji jmenovitě Romanu Kubíčkovi, který vede kandidátku Hnutí ANO 2011 v krajských volbách, děkuji za váš čas.
Taky děkuji za pozvání.
Děkuji Bohumilu Komínkovi z Jihočeské veřejnosti.
Děkuji za pozvání.
A do třetice děkuji Milanu Šírkovi z Občanského hnutí Přísaha.
Ještě jednou děkuji za pozvání a nashledanou.
Tak a já ještě doplním, že dnes byl ke kulatému stolu vylosovaný ještě čtvrtý diskutující, a to z kandidátky Lepší život pro lidi, ten se ale rozhodl nezúčastnit. Jinak dneškem se série debat před krajskými volbami definitivně uzavřela, ale dnes po 19. hodině se záznamy všech, které na frekvenci Českého rozhlasu České Budějovice zazněly, objeví na našich webových stránkách budějovice.rozhlas.cz nebo také v aplikaci Můj rozhlas.cz. A to je z mé strany už úplně všechno. Hezký večer přeje Filip Černý.
Volby 2024.